Haideți așa cum suntem ridicați, cei care aveți cu voi Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, să continuăm, să o mai deschidem de data aceasta la pagina 47 în Biblie, Cartea Genesei, capitolul 41. Vreau să citesc, iar voi toți să urmăriți citirea, începând de la versetul 37 până la versetul 49 inclusiv. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Și Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de insubțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului și a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paeneah, descoperitor de taine, și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul din On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului. A făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul din prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Amin. Aș vrea, așa cum sunteți încă ridicați, să vă întoarceți în dreapta și în stânga și cel puțin la 3 persoane să le spuneți, ești aici pentru că Dumnezeu te iubește și ești aici pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Ești aici pentru că Dumnezeu te iubește și ești aici pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Amin. Amin. Suntem aici pentru că Dumnezeu ne iubește și puteți să vă așezați și pentru că Dumnezeu are un plan cu noi. Un lucru de căpătâi pe care dacă îl învățăm, măcar lucrul ăsta să-l învățăm astăzi, dacă nu reușim toate celelalte care sunt un pic mai complicate, măcar ăsta să-l învățăm, că existăm datorită unui plan. Datorită unui plan care e deasupra puterilor noastre, care depășește viața noastră, care depășește mintea noastră, care își dă toate silințele și care de fapt are toată puterea ca planul acesta să-l ducă la îndeplinire în cele mai mici detalii. Iar o parte a planului acestui amăreț, acestui creator, ești tu și eu. Măcar dacă adevărul acesta ar începe din această zi să framete în inima noastră, să prindă contur în viața noastră, dintr-o dată am începe să ne privim spre noi, pe noi înșine, în primul rând, altfel, apoi am începe să privim relația cu Dumnezeu altfel, iar în cele din urmă am începe să privim relația cu oamenii sau motivul pentru care existăm pe pământ altfel. Aseară, pe când mă pregăteam să stau înaintea voastră în această zi, la un moment dat vine Cristian la mine, băiețelul meu, cu 3 biluțe de plastic. O venit la noi bunica în vizită și bunicii de obicei când vin, ei nu vin cu mâna goală. Întotdeauna aduc câte ceva. Și o venit cu 3 biluțe de plastic. Erau niște biluțe albe. Și zice, tate, hai să-ți arăt ceva. M-am uitat. nu m-a atras cu nimic, nu era ceva deosebit. Spune, nu, așa, hai cu mine în cameră unde e întuneric. Și mă duc în cameră unde e întuneric și m-am trezit singur în cameră. El a dispărut între timp. Deschid ușa înapoi la cameră, mă uit după el, era încă în sufragerie, cu o lanternă, pe biluțe. Și spun, Cristian, unde ești? Stai că tati n-are timp. Imediat. Stinge lanterna, vine cu biluțele în cameră și spune, acum tati să facem întuneric mare. Dar de ce, mă? Păi cu cât e mai mare întuneric, este interesantă. Cum luminează. Și spre satisfacția mea, dintr-o dată, biluțele alea de plastic, neimportante ca orice lucru de plastic mărunt pe care îl vezi, au început să aibă o calitate care le-a scos în evidență, care le-a scos din normalul pe care eu l-am considerat în dreptul lor, au început să lumineze în întuneric. Și împreună cu Cristian ne-am tot mirat vreo câteva secunde cât o luminat. De ce v-am spus povestea asta, istoria asta? Vreau în dimineața aceasta să lămurim un lucru, eu zic, vital, pentru a ne înțelege scopul, viața și motivația pe care după aceea să o avem în felul în care ne trăim viața pe pământ. Biluțele, ca să lumineze, au nevoie de o sursă exterioară care să planteze, care să încarce fosforul acela cu lumină. În ele însele n-au nimic deosebit. Biluțele, ca să lumineze, au nevoie ca în jurul lor să fie întuneric și nu lumină. Și acum mă întorc înapoi la noi. Întunericul din jurul nostru nu trebuie să-l mai provocăm. Întuneric în jurul nostru este destul. Lipsa luminii în jurul nostru se vede în fiecare zi, o vedem în fiecare clipă, o vedem în fiecare interacțiune, într-un fel sau altul, în momentul în care interacționăm cu lumea în care trăim. Toată problema sau toată direcția noastră, focalizarea noastră ar trebui să fie nu în fiecare zi să facem o scanare a lumii în care trăim. Mă, ce lume nenorocită! Mă, ce lume pierdută! Mă, ce lume care nu mă bajocorește! Mă, ce lume nenorocită! Ci focalizarea noastră în fiecare zi ar trebui să fie în lumea asta nenorocită. Cu cât e mai mare întunericul, cu cât e mai mare besna, cu atât mai mult eu sunt nevoit să mă încarc cu lumină, ca să luminez! Iubiți tineri, toți am avut perioadă în viață de criză. Undeva pe la 15-16 am avut și o perioadă de criză. Deși de micuț am mers la biserică, deși de micuț am crescut, am dormit în biserică. Tata a predicat și la predicele lui dormea cel mai bine. Cunoșteam vocea cel mai bună. Era vocea cea mai lină pentru mine. În biserică am crescut și cu toate la 14, la 15, la 16 ani am început să-mi pun în minte întrebările astea pe care de multe ori ni rușine să le spunem la alții. Ce caut eu aici? Pentru ce sunt eu aici? Sigur că nu tot ceea ce vezi în biserică sau în adunare, să spun așa, întotdeauna te edifică spiritual sau te duce spre zidire spirituală, pentru că datorită ochilor aceștia care sunt carne și care văd lucrurile care izbesc ochiul, noi de cele mai multe ori vedem lucru rău. Vedem lucruri care nu-i reușește. Firea noastră pământească, natura noastră de oameni născuți în păcat, are o amprentă asupra noastră și amprenta asta ne face să devenim critici. Întotdeauna, primul lucru pe care să-l vedem să fie nereușita celuilalt. Primul lucru pe care să-l vedem, să vedem eșecul celuilalt. Și să spunem, la un moment dat, pe la 15-16 ani lucrurile astea încep să le vezi, să spui, dar pentru ce, mă? Pentru ce să mă mai duc la biserică? Ei, și în momentul ăla, tata l-a bănuit. Și a spus, măi băiete, e timpul pe lângă Biblie să-ți mai dau o carte. Și în momentul acela, pe lângă Biblie, mi-a dat o carte, Lumini peste viacuri. Încă se publică cartea asta. Zeci de biografii scrise despre oameni al lui Dumnezeu, care la un moment dat în viața lor au avut aceeași luptă, dar s-au predat după aceea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a folosit într-un chip extraordinar. În momentul în care am citit cartea aceea, am început să înțeleg că se poate altfel. Am început să înțeleg că există și un alt fel de dedicare înaintea lui Dumnezeu care se ridică deasupra mediei generale, care se ridică deasupra majorității. Însă în momentul în care am început să înțeleg că există o astfel de viață, am început să studiez ce i-au determinat pe oamenii ăștia să vadă lucrurile altfel. Voi sunteți tineri și știți multe, și toți vedem multe și toți știm multe. Mulți cântă, dar unii cântă altfel. Mulți citesc sau învață sau sunt profesori, dar unii învață altfel. Mulți predică și dau îndemnul și vorbesc din Scriptură, dar unii o fac altfel. Mulți se roagă, dar la un moment dat unii se ridică și excelează. Nu vorbesc aici despre excelența aceasta umană, care are mai mult de a face cu a îndrepta ochii spre noi, ci pur și simplu excelează într-o stare la care la un moment dat, fie că o spunem, fie că nu o spunem, tânjim să fim și noi ca și ei. Și la un moment dat ne uităm la un personaj, fie din Scriptură, fie la un alt om, cum odinioară vă spuneam despre cartea aceasta, care au trăit pentru Dumnezeu, și spunem, dar vreau și eu ca Moody, dar vreau și eu ca Pavel, dar vreau și eu ca Ilie, când mă rog să coboare ploaia, dar vreau și eu. Începe noi să tânjească o dorință. Aș vrea în dimineața aceasta să tânjească în noi o dorință privind istoria lui Iosif. Tema e misiunea ta. Parte de dimineață e să-L iubești pe Dumnezeu. Oare ce înseamnă asta? Oare ce a însemnat în viața lui Iosif să-L iubească pe Dumnezeu? Oare ce a însemnat în viața celorlalți oameni din Biblie, din Noul Testament, a ucenicilor, să-L iubești pe Dumnezeu? Iubirea e doar un cuvânt? Iubirea e doar o poezie? Iubirea e doar ceva așa, care să încânte privirea, ochii și emoția? Știți de ce începem să, sau de moment, din ce moment a început gândul sau cuvântul acesta iubire să-și pierde semnificația? Undeva din secolul XVI încoace a început iubirea între om, între bărbat și soție, să fie cântată. A început iubirea între două persoane de sex opus, băiat și fată, să fie pusă pe poezie, să fie pusă pe note. Și din momentul acela a început cuvântul iubire să-și piardă adevărata lui valoare. Până atunci, iubire însemna ceea ce era în poveștile clasice. Adică atunci când cineva iubește o prințesă, ca să o cucerească pe prințesa aceea, trebuia să se meargă, să se bată cu balaurul, trebuia să treacă printr-o sută de încercări și prin toate astea să biruiască și să iasă biruitor. Iar la urmă de tot, purtând pe el tot felul de tăieturi și tot felul de urmări ale luptelor pe care le-a dus, să vină să îngenuncheze în fața castelului și să iei mâna prințesei și să-i devină soț. Însă din secolul XVII încoace, cuvântul iubire devine poezie. Iubirea nu e mai dovedită prin fapte. Iubirea nu mai costă. Iubirea nu e mai sacrificiu. Iubirea e o limbă ascuțită care știe să te facă praf. De aceea, în vremea în care voi trăiți, cuvântul iubire, mai ales în America, e foarte asemănător și seamănă din ce în ce mai mult cu cuvântul I like you. Omul nu mai spune te iubesc. Spune îmi placi. Și așa cum îți spune că îi place cartofii pai, așa îi spune că te iubește și pe tine. Așa cum îi spune că I like you înghețata, așa te I like you și pe tine. Și ajungem în domeniul spiritual, la moment dat, când în relația noastră cu Dumnezeu gândim la cuvântul iubire, că este doar o formă declarativă. Adică, domnule, dacă eu vin la biserică și se pune în fața noastră o cântare și cântăm toți și ne închinăm prin laudă înaintea lui Dumnezeu și spun de 200 de ori, Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne, te iubesc, eu cred în momentul ăla, la nivelul minții mele de astăzi, că am făcut datoria mea spirituală și prin aceasta dovedesc că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar tine, scump, și iubiți un fals. Iubirea e mai mult decât cuvinte. Iubirea e verb. A merge, a lucra, a iubi, înseamnă acțiune, nu cuvinte. În toată istoria clasică a poveștilor de iubire, prințul, ca să-și câștige mireasa, trebuia să muncească, trebuia să treacă prin probe. Pentru el cuvântul iubire, pentru Elena sau cum o fi chemat-o pe ea, însemna să meargă și să lupte și să iasă biruitor. Adică iubirea înseamnă acțiune, iubirea înseamnă transpirație, iubirea înseamnă muncă, iubirea înseamnă să lași munca dimineața, seara la ora 9 jos și de-abia să aștepți următoarea zi dimineața la 6 să te trezești, să mergi, să duci iubirea mai departe. Ce însemna pentru Iosif iubire? Ce ar trebui să însemne peste noi, pentru noi iubire? Vreau să vă aduc în față câteva întrebări care sunt cam incomode pentru noi, dar care uneori ne ridică. Ne ridică din starea în care suntem și ne pune mintea pe gânduri. Te-ai gândit vreodată dacă ar veni cineva și ar spune în 5 ani s-o termina cu tine pe pământ? Ce ai face din clipa următoare? Ți-ai continua același stil de viață? Să vină cineva să spună totul e clar, totul e sigur pentru tine, mai ai 5 ani de viață și finito. Ți-ai schimbat stilul de viață de azi? Sau ai continua înainte și ai spune slăvit să fie Domnul? Pentru mine a muri un câștig, pentru mine a trăi e Hristos. Ce-ți provoacă întrebarea asta? Provoacă nevoie de schimbare? Atunci, tânărule scump, schimbă-te. E o întrebare care e potrivită să o pui înainte de 40 de ani. După 40 de ani, e cam târziu să ți-o pui. O altă întrebare potrivită și care totuși te scoate din starea în care ești. Despre ce ai vrea să se vorbească în ziua morții tale? Sună macabru, așa ai, frate Gusti. Ne alungi zâmbetul de pe buze. Dar totuși insist, oare ce ai vrea în ziua în care e procesul înmormântării tale? Imaginează-te că ești acolo în sicriu și că în spatele lui vin o grămadă de oameni, poate vin și prietenii tăi sau poate că nu vine nimeni. Ce ai vrea să vorbească despre tine? Ce ai vrea să se spună despre tine? Și mai pun o întrebare la care vă las la fel să meditați. Ce ai vrea să povestească copiii tăi, copiilor lor, adică nepoților tăi despre tine? Ați vrea să povestească ceva? Pentru că dacă ai vrea să se vorbească ceva despre tine în ziua morții, pentru că dacă ai vrea să povestească copiii tăi ceva, nepoților despre tine, dacă tu ai vrea să se întâmple ceva în zilele astea, atunci ai timpul să te schimbi. Atunci ai timpul să-ți găsești misiunea. Să-ți găsești misiunea ta. Dacă citești cartea Genesei, de la capitolul 37 până la capitolul 50, mai puțin capitolul 38, că e parcă o paranteză acolo, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre viața lui Iosif. Sunt 13 capitole. Nu vorbește, fiți atenți ce vă spun acum, nu vorbește Biblia în cuvinte atâtea pagini sau atâtea capitole sau atâtea cuvinte despre Adam. Nu vorbește Biblia atâtea cuvinte sau atâtea capitole despre Avraam. Nu vorbește Biblia atâtea capitole și atâtea cuvinte despre Abel. Nu vorbește Biblia atâtea cuvinte despre taică-sul lui, despre Iacov. Nu vorbește Biblia cât vorbește despre Iosif, despre toți ăștia dinainte. Și am început să-mi pun întrebarea asta, de ce, Doamne? Pentru că noi știm că și cuvântul lui Dumnezeu nu-i la întâmplare. Noi știm că nimica nu-i în plus pus acolo, ci totul este hotărât de Dumnezeu. De ce, Doamne, ai hotărât să vorbești în atâtea capitole, atâtea cuvinte despre tânărul acesta, despre omul acesta? Oare ce vrei să ne spui prin viața lui? Și am ajuns la concluzia că un lucru pe care Dumnezeu vrea să ne-l transmită prin Iosif, și mă rog să ne-o facă astăzi nouă, m-a rugat ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în dimineața aceasta să primiți cuvântul lui. M-a rugat și aseară, m-a rugat și cu o seară înainte și am simțit cum Dumnezeu e gata să ne dea de sus cuvânt. Am simțit cum Dumnezeu e gata să ne dea de sus lumină, să înțelegem ce avem de făcut. Rămâne de noi să avem o inimă deschisă. Oare ce l-a făcut pe el, pe Iosif, să devină în ochii lui Dumnezeu așa de important, încât Dumnezeu să epuizeze pagini din Scriptură, din Cartea Sfântă, multe, ca să ne descrie viața lui? Oare de ce, Doamne? Este al 11-lea copil într-o familie cu multe frecușuri, cu multe necazuri, dar o familie profetică în dreptul căreia și peste care Dumnezeu avea un plan clar și bine stabilit. Era al 11-lea. Și tata lui Iacov a început de la primul și până la el, la tot să le povestească un lucru care nu era altceva decât viața și scopul pentru care ei există pe acest pământ. A început cu primul și a spus, băi băiete, noi suntem chemați de Dumnezeu. Dumnezeu a avut cu bunicul vostru un plan. Dumnezeu a avut cu noi și are cu mine un plan. Și Dumnezeu are în continuare cu voi un plan și ne îndreaptă pe toți spre o țară care o să ne dăie nouă și noi să locuim în țara aia unde curge lapte și miere și noi vom fi copiii lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Băi copile, tu să asculți de Dumnezeu. Băi copile, tu să asculți de mine. Noi nu suntem la întâmplare pe pământul acesta. Nu vă mai uitați în dreapta și în stânga ce fac celelalte popoare. Nu vă mai uitați la ce fac ceilalți din Egipt. Voi aveți un plan și ăsta e planul pe care Dumnezeu l-a descoperit în viața mea și în viața bunicului și în viața străbunicului și care e planul lui Dumnezeu pentru noi. Și a spus-o la primul și primul a ascultat lecția, s-a luat, s-a dus la oi, s-a vândut oile și a cumpărat iPhone. Și a bătut joc de oile lui taică-so. Nu l-a interesat planul. Și Iacov nu se dă bătut. Iacov merge și vine următorul, al doilea. Și spune la al doilea aceeași poveste. Măi copile, tu nu ești la întâmplare aici. Cu tine Dumnezeu are un plan. Noi suntem creația lui Dumnezeu. Noi am fost plantați, puși pe pământul acesta. Nu la întâmplare, ci Dumnezeu are cu noi un plan clar și stabilit. Tu ești partea acestui plan, eu am fost partea acestui plan, părinții tăi sunt partea acestui plan, du planul mai departe. Al doilea copil la fel. Este din biserică. Și în momentul în care iese din biserică, adică de la părtășia cu tata, adică de la discuția cu tata, uita tot. Și duce cu ceilalți la oi și își bajocoresc tată. Și băi, tot ce tata avem, ce planuri, mă. Planuri, ce să mai vindem o oaie. Și așa nu știe câte oi are, că e bătrân. Să ne mai cumpărăm un BMW, ne mai cumpărăm o mașină, o cămilă, lasă-l pe tata în pace. Și vine al treilea, și vine al patrulea, și vine al cincilea, și vine al șaselea. Și la niciunul nu prinde planul lui Dumnezeu mai departe. Însă în cele din urmă se naște în familia aceasta al 11-lea copil. Și acest copil este Iosif. Și într-o zi când Iosif a ajuns adolescent și a putut tata să-i transmită planul, l-a adus tata și pe el în față, în cortul lui și a spus, băiete, astăzi avem o lecție deosebită. Astăzi e timpul să spun de ce tu te-ai născut în casa asta. Astăzi e timpul să spun de ce tu ești în mijlocul familiei noastre. Tu nu ești la întâmplare aici. Tu ești partea planului Dumnezeu. Dumnezeu are un plan măresc cu tine. Dumnezeu a avut un plan măresc cu mine. Dumnezeu a avut un plan măresc cu bunicii mei. Ești gata să mergi mai departe. Și din ziua aceea, pentru prima dată, unul dintre copii, când iese din casă de la tata, îi hotărât să fie altfel. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la 17 ani Iosif avea o relație cu tatălui. Tatălui a transmis planul mai departe și Iosif hotărăște să fie altfel. Iosif hotărăște ca toate prostiile pe care le fac frații lui, toate șmecheriile, minciunile pe care le au și le spune înaintea tatălui, să le discute cu tata, pentru că a început să aibă încredere în tata, pentru că a început să aibă credință că Dumnezeu care a avut un plan cu tata are un plan și cu el. Te îndemn în dimineața aceasta să-ți evaluezi foarte bine viața ta, să-ți evaluezi foarte bine umbrarea ta cu Dumnezeu. Misiunea ta, în primul rând, nu-i lucrarea ta. Noi avem o mare problemă de a înțelege lucrurile. Noi credem că misiunea noastră e să mergem să dăm mâncare la săraci. Noi credem că misiunea noastră e să mergem să predicăm Evanghelia. Noi credem că misiunea noastră e să ne rugăm până ne epuizăm. Noi credem că asta e misiunea noastră. Oameni buni, tineri scumpi, misiunea noastră e mult mai înaltă. Misiunea depășește viața de rugăciune. Misiunea depășește chemarea noastră. Misiunea depășește slujirea noastră. Slujești într-o biserică pentru un timp. Ești implicat într-o lucrare de ajutorare pentru un timp. Ești implicat într-o direcție pentru un timp. Într-un scop al lui Dumnezeu pentru un alt timp. Lucrarea e redusă la timp. Însă misiunea noastră este deasupra vieții noastre pe acest pământ. Un lucru pe care în acea dimineață, în acea zi, Iosif l-a înțeles și ar fi bine să-l înțelegem noi. Misiunea noastră e să credem planul lui Dumnezeu și să ne închinăm voii lui cu tot ceea ce suntem. În momentul în care a crezut cuvântul tatălui, în momentul în care a crezut că valoarea vieții e deasupra vieții lor de familie, valoarea vieții stă în planul lui Dumnezeu, în care familia lor este doar un puzzle. Vă știți ce e la puzzle? În care familia lor e doar un puzzle, care trebuie să potrivească acolo în locul în care Dumnezeu vrea să-l pună în marele tablou, care e planul lui general cu toți. Și important pentru viața lui, important pentru el, o spus Iosif în dimineața aceea, îi să fiu piesa din puzzle-ul lui Dumnezeu potrivită. Și atunci întrebarea s-a pus cum? Cum pot să ajung? Cum pot să ajung să fiu piesa potrivită? Cum pot să ajung să-mi împlinesc misiunea lui Dumnezeu?
simplu și greu în același timp. Dedicare lui Dumnezeu. Închina lui Dumnezeu. Noi avem tendința să spunem și să credem că el, Iosif, domnule, de a s-a comportat cum s-a comportat, de a trăit cum a trăit și a fost mai deosebit ca frații lui, că Dumnezeu da vise. Și eu știu, domnule, dinainte că o să fie mare, tare și deștept. Vă îndemn să citiți Biblia. Înainte să aibă vise, hotărăște să fie altfel. Înainte să aibă vise, hotărăște să fie altfel. Și pentru că, fiți atenți aici, pentru că hotărăște să fie altfel, Dumnezeu onorează decizia lui, slăvit să fie Domnul. Librodome sirega menegantos sem, pentru că hotărăști să te dedici lui Dumnezeu. Dumnezeu onorează decizia ta. Se spunea în timpul de rugăciune că Dumnezeu este cel ce te împuternicește, cel ce îți dă autoritate. Dumnezeu te împuternicește și îți dă autoritate în momentul în care tu hotărăști să te dedici lui Dumnezeu. Misiunea vieții noastre este să ne închinăm 100% lui Dumnezeu. Închinat 100% lui Dumnezeu. Dedicat 100% lui Dumnezeu. Păi ce credeți că eu fost simplu? Păi a doua zi când s-au dus afară, pe început ăștia toți, bă, tu ești piatra noastră din păpuci. Din cauza ta nu ne iese nimic. Nu mai putem vinde oi, nu ne mai putem cumpăra nimic, atunci ne dai totul, mă. Tu ne spui toate lucrurile acelea, mă. Nu mai putem chiuli de la școală, mă. Bă, pocăitule, păi noi toți fugim de la ora de matematică. La ce ne trebuie, domnule, matematică în secolul ăsta? În secolul ăsta cifrelor, nu, la ce ne trebuie matematică? Nu-i bună, domnule, matematica. Ce să faci cu matematica ziua de azi? Chiulim toți, nu-i bună. Dar el devine piatra în păpucii lor. El devine ghimpele în spatele lor. Măi, oameni buni, nu-i bine ce facem. Băi, colegilor, nu-i bine să chiulim. Băi, oameni buni, nu-i bine să furăm de la lucru. Băi, oameni buni, nu-i bine să punem oare în plus, poate decât am lucrat, să fentăm cartela de la lucru. Nu-i bine, nu-i bine. Devine un ghimpe pentru ceilalți. În momentul în care vrei să te dedici lui Dumnezeu, devii un ghimpe pentru lumea de afară, dar de multe ori nu numai pentru lumea de afară, ci pentru prietenii tăi care încă nu sunt dedicați și sunt în biserică, cu care ai crescut împreună, devii un ghimpe. Dar Dumnezeu, în măreția Lui, în frumusețea Lui, în momentul în care Iosif hotărăște dedicare, în momentul ăla, când începe în mintea Lui, Doamne, doare, bine ce fac? Nu vezi, Doamne, că am rămas singur? Eu sunt tocilarul din clasă. Eu singurul care mai învață în clasa asta. Eu singurul care se mai îmbracă decent în clasa asta. În cel în care aruncă toți cu hârtia ca în coșul de gunoi. Doamne, oare bine ce fac? Ei, în momentul în care vin astfel de lupte în mintea, în viața lui, în momentul ăla spune Dumnezeu, e timpul de o infuzie. O infuzie de sus. O infuzie de viziune de sus. E momentul să-ți dau valoare, e momentul să-ți dau semnificație, Iosif. Pentru că oamenii care se hotărăsc pentru mine nu devin oameni bogați, dar devin oameni semnificativi. Și aici vă rog să fiți atenți! Oamenii care se hotărăsc pentru Dumnezeu nu devin neapărat bogați, nu strâng neapărat o grămadă de avere, nu neapărat își cumpără blocuri, avioane și nu știu ce alte lucruri pământești, dar devin semnificanți. Adică începi să influențezi în jurul tău, începi să influențezi pentru că tu ești influențat de cer. Încep să fii ca și bilele lui Cristian. Începe lumina de sus să umple fosforul cu lumină, cu energie. Și tu începi să luminezi în jurul tău. Și în dimineața aceea iese din cortul lui fericit și bucuros, pentru că Dumnezeu are un vis cu el. Pentru că Dumnezeu i-a adeverit că drumul pe care se duce e drumul cel bun, chiar dacă ceilalți 10 se duc cu toți în altă direcție. Când Dumnezeu este de partea noastră, spune la un moment dat unul din psalm, când eu laud pe Dumnezeu, că eu mă încred în Dumnezeu, ce pot să-mi facă mie niște oameni? Când tu te dedici lui Dumnezeu, când tu 100% te-ai pus și te-ai închinat lui Dumnezeu, ce pot să-ți mai facă oamenii? Încrederea ta devine una în Dumnezeu. Este un plan al lui Dumnezeu care trece dincolo peste viața noastră. Și pentru a ajunge la planul acesta, e foarte important să înțelegem ce înseamnă închinarea. Și în dimineața aceasta o să mă opresc imediat doar câteva gânduri despre ce înseamnă închinare. Când eram mic, la noi numai tata lucra, mama mai puțin putea să lucreze și aveam un vecin, era singur la părinți, pentru el lucrau 4. Pentru el lucra și bunica, și bunicul, și mama, și tata și avea de toate. Și mai mergeam seara la el să ne jucăm, avea mașinuțe, matchbox-uri. Nu știu dacă voi mai țineți minte, dar sunt și astăzi mașinuțele alea mici, modele de mașini de orice marcă și așa mai departe. Eu nu le-am văzut până la el. Și am mers la el și m-am jucat cu mașinuțele alea și știți ce
îmi vine așa seara să bag, domnule, o mașinuță în buzunar și să am una mea acasă. Atât de mult m-am îndrăgostit de mașinuțele alea. Atât de mult mi-a plăcut, eram și eu copil, 7-8 ani. Am vrut și eu să am una mea. Trist era că de câte ori mă pregăteam să merg acasă, era la ușă, stătea, dintr-o dată nu mai era prietenul meu, se punea în ușă și spunea buzunarele la control. Și când spunea asta, s-a dus bucuria, s-a dus fericirea și mașinuța rămânea acolo. Vreau să vă spun ceva despre închinare. Cea mai mare misiune pe care noi o avem este să-L iubim pe Dumnezeu. Însă ca să-L iubim pe Dumnezeu nu stă în natura noastră. În natura noastră păcătoasă nu stă, nu vine de la sine iubirea de Dumnezeu. Vreau să vă duc cu mintea la doi oameni care au început să se închine lui Dumnezeu și sunt promotorii închinării, Cain și Abel. Cain vrea să se închine lui Dumnezeu și el gândește conceptul lui despre închinare în felul următor. Dumnezeu vrea cei mai buni. Cei mai buni din viața mea, cei mai buni din sufletul meu, cei mai buni din munca mea, cei mai buni din tot ceea ce fac eu în jurul meu. Și el spune, măi, eu sunt cel mai bun la muncă, la munca câmpului. Pentru mine cel mai mare lucru pe care pot să-l fac și ce pot să-l fac cel mai bine, the best lucru pe care pot să-l fac, îi să am grâu să aduc ceea ce dă câmpul. Și vine și le pune înaintea Dumnezeu și Dumnezeu nu primește. În același timp vine altul, fratele lui Abel, și aduce și el jertfă. Și spune Abel, Dumnezeu e mai interesant nu de ceea ce fac eu cel mai bine, nu de ceea ce știu eu cel mai bine. Dumnezeu e interesant să recunosc faptul că nu pot să mă închin înaintea Lui dacă nu vine El prima dată la mine. Am nevoie de o jertfă. Și Abel vine și spune, nu mă pot închina înaintea lui Dumnezeu. Jertfa mea nu poate fi primită, închinarea mea nu poate fi primită pentru că nu mă pot ridica la sfințenia lui Dumnezeu și Dumnezeu care e sfânt nu poate privi la închinarea mea oricât de dedicat aș fi. Oricât de multă pasiune aș fi, oricât de pregătit ar fi cântarea sau rugăciunea și oricât de drept în teologie aș fi, oricât de drept aș fi, teologia biblică s-o cunosc pe de rost, nu mă pot apropia de închinarea lui Dumnezeu dacă nu înțeleg că am nevoie să fiu ajutat de Dumnezeu. Ăsta e secretul închinării autentice. Să înțelegi că ai nevoie să fii ajutat de Dumnezeu. De aceea El aduce o jertfă de sânge și spune El, prin jertfa asta, acum mă închin lui Dumnezeu. Pentru că eu nu pot să cumpăr prețul închinării, pentru că eu nu pot să pun prețul acceptării înaintea lui Dumnezeu. E nevoie de o jertfă din afară. Pentru noi valabilă este jertfa lui Iisus Hristos. El este Cel ce ne-a împăcat, El este Cel ce a rupt blestemul între noi și Dumnezeu, zidul acesta de despărțire. Și prin sângele lui Iisus Hristos intrăm într-o închinare plăcută, frumoasă, plină de evlavie, înaintea lui Dumnezeu. De ce e importantă închinarea? Că eu aici văd o problemă la noi. Pentru mulți dintre noi închinarea e greoaie. Pentru mulți dintre noi, pentru că e greoaie închinarea, încercăm să o umplem cu elemente din lumea în care trăim, cu elemente artistice, cu elemente de tot felul de împompoțări, de tot felul de lucruri care se dea mai multe culoare să o facă mai atractivă. Dragi tineri, închinarea e sublimă în ea însăși. Nu are nevoie să fie susținută de tot felul de lucruri din afară. Închinarea îi se recunoști 100% că ai nevoie de sângele lui Iisus Hristos să intri înaintea lui Dumnezeu, iar apoi să faci tot ce stă în putere să te dedici lui Dumnezeu. Să dai la o parte păcate din viața ta, să dai la o parte activități din viața ta, să dai la o parte tot ceea ce îți consumă. Timpul, energia, viața, gândurile, să faci liniște în viața ta și să intri în părtășie directă cu Dumnezeu. Ăsta e sublimul închinării. De ce e importantă? Pentru că momentul în care intri în prezența lui Dumnezeu, pentru că momentul în care intri și ești față în față cu Dumnezeu, se repetă istoria creației, se repetă ceea ce era de la început cu Adam și cu Eva. Dumnezeu când l-a făcut pe om, Dumnezeu când te-a construit pe tine, în Adam, în Părintele nostru, cel de mult apus, când Dumnezeu a construit omul, l-a construit cu un scop foarte clar și scopul lui Dumnezeu pentru noi a fost să fim o ființă pe care Dumnezeu a făcut-o ca să reflecte slava Lui. A creat animale, avea cine să lucreze. A creat Dumnezeu tot felul de pom fructifer și tot felul de lucruri. Avea cine să dea de mâncare. Avea cine să facă toate astea. Însă la urmă de tot Dumnezeu l-a creat pe om și scopul pe care l-a creat Dumnezeu pe om a fost să fie o ființă în care Dumnezeu să proiecteze toată frumusețea Lui sfântă, toată frumusețea Lui duhovnicească, toate calitățile Lui care sunt într-un Dumnezeu invizibil care e Duh. Le-a pus într-o materie care să reflecte apoi celelalte materii
create de El, imaginea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în momentul în care Adam se plimba prin grădină și se întâlnea cu leu, leu când îl vedea pe Adam, vedea un om care reflecta prezența lui Dumnezeu și Adam îi dă nume la animalul ăsta și spune leu, nu-l mâncă. Și așa face cu tot ceea ce e în grădină. Pentru că am fost creați să administrăm lucruri, nu să fim cuceriți de lucruri, și am fost creați ca să exprimăm slava lui Dumnezeu în toată dimensiunea raportului nostru cu creația din jur, cu oamenii din jur, cu lucrurile din jur, cu ființele din jur, cu tot ceea ce este în jurul nostru. Am fost creați de Dumnezeu să exprimăm și să dăm în afară slava Lui. Și ce spune Noul Testament în 2 Corinteni, prin Apostolul Pavel? Noi avem o menire și menirea asta e să fim mireasma lui Hristos. Adică nu e altceva decât o întoarcere înapoi la ceea ce a fost omul creat în Genesa. Tu ești chemat să fii mireasma lui Hristos, parfumul lui Hristos, oglindirea lui Hristos. Te întreb, că cunoști Biblia, că sunteți oameni inteligenți. Ce era Iisus Hristos în viața pe care o trăit-o pe pământ? Imaginea Tatălui nevăzut. Ce încerca Iisus Hristos în fiecare zi când era pe pământ? Să facă ceea ce Tatăl îi spunea să facă. Să demonstreze oamenilor că El și Tatăl una este. Și că cine îl vede pe El, îl vede pe Tatăl. Care e misiunea ta pentru lumea aceasta? În primul rând și înainte de lucrare, adică să te duci, să alergi, să te economisești, să te străduiești, înainte de toate, misiunea ta e să te dedici lui Dumnezeu într-o așa măsură, într-o așa închinare, încât slava lui Dumnezeu să coboare în viața ta, slava lui Dumnezeu să se oglindească în toate talentele pe care le ai, slava lui Dumnezeu să-ți motiveze toate acțiunile pe care le faci, slava lui Dumnezeu să se coboare în fiecare zi peste tine la locul de muncă, slava lui Dumnezeu să se coboare peste tine în relația cu părinții, slava lui Dumnezeu să se coboare peste tine în relația cu profesorii. Apropo, când te-ai rugat ultima dată pentru profesorii tăi de la școală? Când te-ai rugat ultima dată pentru șeful de la lucru? Când? Pentru șeful de echipă, ăla care te pontează și vede toate lucrurile ce le faci. Suntem chemați și misiunea noastră e să-L iubim pe Dumnezeu, dar iubirea e mai mult decât cuvinte, iubirea e acțiune, iar acțiune în viața credinciosului înseamnă să-și dea toate silințele ca să te pui într-o închinare înaintea lui Dumnezeu autentică. Iar închinarea, frați și surori, tineri, scumpi și iubiți, nu-i ceea ce făceam eu, eram obligat să lași mașinuțele acolo. Închinarea e să mergi cu mașinuța acasă. Adică închinarea e, dacă te închini aici 2 ore, știți cum facem noi? Ne închinăm aici o jumătate de oră, cam atât a fost închinarea de dimineață prin cântare și rugăciune. Și știți cum facem după aia? Gata, am închinat. Ce am făcut după masă? Și trecem la ale noastre. Închinarea trebuie să devină mod de viață. Aici e secretul omului care își înțelege misiunea. Știți ce e interesant la Iosif? Am crede că apogeul lui... Că și-o înțeles lucrarea prin faptul că a ajuns mare om și a condus Egiptul al doilea după faraon. Nici de cum. Știți ce-o înțeles Iosif? O înțeles că face parte dintr-un plan care e deasupra Egiptului, care e deasupra vieții lui. Știți ce spune în capitolul 50, ultimele versete? În ziua în care Dumnezeul acesta, care pe mine m-a cercetat, pentru voi m-a cercetat pe mine, vă va cerceta și pe voi, să-mi luați de aici oasele mele, să-mi luați de aici mormântul meu și să duceți în țara aceea Canaan. Pentru că eu nu pentru Egiptul acesta am trăit frumos. Eu nu pentru Egiptul acesta am slujit frumos. Eu nu pentru Egiptul acesta am trăit o viață frumoasă. Ci eu am trăit pentru planul lui Dumnezeu. O, dacă am înțelege sublinătatea acestui gând. Omul care se închină, și fiți atenți aici, ăsta nu slujește ca să strângă aplauze. Omul care se închină înaintea lui Dumnezeu și înțelege planul măreț al lui Dumnezeu care trece peste generații, ăsta nu slujește și nu spune despre Hristos ca să se îndreapte toate camerele de filmat pe El. Ăsta nu-și adună slavă pentru El, ăsta nu-și adună, lucruri pentru El. Câți ați vizitat în Egipt statuia, mausoleul lui Iosif? Și ce spune Scriptura și istoria? Că legea celor 5%, Egiptul a păstrat-o și a dus-o mai departe, principiu. Principiu de viață și de lucrare a lui Iosif a păstrat Egiptul. Ideea să strângă 5% într-o rezervă de stat să fie pentru vremurile de secetă. Așa de mult s-a păstrat principiul ăsta că a început toate popoarele să aibă rezervă de stat după aceea. Însă Iosif nu a rămas statuie și important pentru nimeni în Egipt. Iosif a rămas în planul lui Dumnezeu. Care e misiunea ta? Care e misiunea mea? Să fim plăcuți lui Dumnezeu. Ca să fii plăcut lui Dumnezeu înseamnă să treci la o închinare autentică. Ai nevoie de o închinare autentică pentru că în momentul închinării slava lui Dumnezeu coboară peste tine, peste mine și pune din nou în noi calitățile dumnezeiești. Atunci primești autoritate, atunci primești lumină, atunci primești direcție, atunci știi în ce lucrare să mergi să slujești, atunci știi ce vrea Dumnezeu de la tine și pe planul acesta material, atunci știi ce vrea Dumnezeu de la tine și pe planul fizic și pe planul spiritual ca și slujire. Însă prioritar în viața noastră trebuie să fie aceasta: îl iubesc pe Dumnezeu, și a-l iubi pe Dumnezeu înseamnă dedicare lui, dedicare lui. Iosif s-a dedicat lui Dumnezeu și pentru că s-a dedicat lui Dumnezeu, potifăreasa, cât a fost de frumoasă, de pusă la punct și cu câtă insistență a venit zi de zi, că nu a fost două zile, a fost ani, nu a avut acces la el, nu că a fost tare. Pentru că în fiecare zi se dedica lui Dumnezeu. Cu cât întunericul era mai mare în jurul lui, cu atât se ducea, se punea în lumină, să fie încărcat cu mai multă lumină, să reziste întunericului. Și în momentul în care nu mai rezistat, o a avut și puterea asta să fugă de acolo. Și spune: nimic, nu se mai poate, nu mai este nicio șansă, Doamne, am ajuns la punctul maxim, pleacă băiete, du-te. Și a ieșit de acolo. Însă Dumnezeu vrea în vremurile acestea să ne umple cu lumină, să ne umple cu lumina Lui, să ne umple cu Duh Sfânt, ca să strălucim în lumea aceasta mizeră, ca să strălucim la locurile de muncă. Problema noastră, misiunea noastră principală, e să ne umplem de Dumnezeu. Nu iubirea noastră trebuie să se răspândească în jurul nostru. Fiți atenți! O greșeală pe care o facem în timpul închinării e asta. Noi venim, ne închinăm, simțim așa o atitudine mai bună a inimii, a felul nostru de a fi și spunem: a, Doamne, acum să vezi cum pot să răspândesc dragostea Ta, ce cuvinte deosebite o să am. Na, nici de cum. În închinare tu trebuie să ajungi la momentul acela când spui: Doamne, nimic bun nu locuiește în mine. Cu cât mă închin, cu atât mă văd, Doamne, mai nepregătit, mai slab, Doamne, mai neiubitor, Doamne. Știi ce te rog, Doamne, acum în momentul de apogeu a închinării? Coboară. Coboară peste ființa mea și umple-mă de Tine. Și atunci când mă duc mâine la școală, Doamne, eu să mă fac mic și Tu să vorbești prin mine. Atunci când am de vorbit în fața celui care mă angajează, Doamne, eu să mă fac mic și Tu să vorbești prin mine. Atunci când voi sta în fața celor înălțați în dregătorii, a celor ce conduc, Doamne, școala aceasta și care dau direcție lumii acesteia, Doamne, nu eu să mă fac mare, eu să mă fac mic, Doamne, eu astăzi mă închin Ție, Doamne, și vreau să mă micesc în Tine, să mă contopesc cu Tine, Doamne, și Tu să Te folosești și să vorbești prin mine. Ăsta e secretul misiunii în ceea ce înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu. Ești gata să plătești prețul? Ești gata să mergi mai departe să înțelegi ce înseamnă iubirea lui Dumnezeu? Ești gata să vrei să fii folosit de Dumnezeu la nivelul acesta în care să poți să spui și tu, așa cum spunea Apostolul Pavel la un moment dat, în fiecare zi și în fiecare clipă suntem o mireasmă a lui Hristos. Și pentru cei ce-s mântuiți și pentru cei ce nu-s mântuiți. În fiecare zi la fel de închinat, de închinat, nu întinat, de închinat lui Dumnezeu sunt și când merg la lucru și când vin la biserică și când sau slujesc. În fiecare zi la fel de închinat lui Dumnezeu sunt și atunci când mă duc la școală și atunci când am timpul de pregătire pentru școală și învăț, în fiecare zi și în fiecare clipă sunt la fel de dedicat și închinat lui Dumnezeu, pentru că vreau să fiu și înțeleg că nu ține de mine că vreau, ci în momentul în care mă închin, de fapt devin. Voi înțelegeți marele adevăr aici? În momentul în care te închini și te dedici cu adevărat lui Dumnezeu, automat devii mireasma lui Hristos. Nu mai trebuie să o ceri! Moise coborea de pe munte de la părtășia cu Dumnezeu și automat, el nici nu știa, era mireasma. Prezența lui Dumnezeu strălucea pe fața lui. Vrea Dumnezeu să-ți împlinești misiunea. Întrebarea pe care ți-o pun în dimineața aceasta și mă opresc aici. Tu oare vrei? Tu oare vrei? Iosif a fost o zi în care a vrut. Iosif a avut o zi în care a spus da. Din punct de vedere omenesc, până la 30 de ani au fost ani de lupte. Ani în care mulți puteau să arete cu degetul și în care diavolul își bătea joc de el. Însă visul și planul lui cu Dumnezeu era mai măresc decât circumstanțele vieții care aplanau asupra vieții lui în fiecare zi.
și hotărât să trăiască fiecare zi prin credință și nu prin lucrurile care se văd. Și hotărât ca în fiecare zi, că e închisoare, că e la Potifar, să dea totul, pentru că Hristosul o dat totul. Să dea totul în casa lui Potifar la muncă, să dea totul în închisoare ca să-i ajute pe ceilalți, să dea totul în momentul în care a apărut într-o împărăție care era păgână, o nevoie care însemna să moară mulți. O spus, Doamne, eu-s chemat să dau totul și să îmbogățesc lumea asta. Și dacă pentru Egipt mă poți folosi pe mine, Doamne, și poți salva și Egiptul și casa noastră și pe toți, eu sunt gata, Doamne, pentru că vreau să duc mireasma Ta mai departe. Te întreb în dimineața aceasta și chiar te invit să ne rugăm. Te invit să te ridici, toți cei ce suntem prezenți. Și te invit să facem împreună o rugăciune. Doamne, care e misiunea mea pentru mine? Am înțeles că misiunea mea e mult decât lucrarea în sine sau lucrurile care le fac vizibile în afară. Misiunea pe care o ai cu mine e misiunea pe care ai avut-o, Doamne, cu omul dintotdeauna. Să mă închin Tine și să reflect în fiecare zi slava Ta, parfumul lui Hristos în jurul meu. Doamne, ajută-mă de astăzi să înțeleg ce înseamnă închinare. Ajută-mă de astăzi să aplic în viața mea închinarea. Ajută-mă să înțeleg-o, Doamne, de astăzi plecând de aici, că iubirea înseamnă acțiune, înseamnă trupul meu adus o jertfă vie plăcută înaintea Ta, o Doamne, și apoi Tu să renaști în mine și să mă folosești în planul Tău pentru lumea aceasta, dar să mă folosești în planul Tău pentru lumea viitoare. Știți de ce e frumoasă închinarea? Toate celelalte lucrări se termină cu viața noastră. Slujirea săracilor se termină în momentul în care mori. Predicarea Ta se termină în momentul în care mori. Fiți foarte atenți aici. Slujirea Ta, profesor, doctor, știu eu ce carieră de viață ai, inginer, ce vrei să te faci, toate pierd în momentul în care ești la pensie sau mori. Însă planul măreț al lui Dumnezeu, misiunea lui Dumnezeu pentru noi depășește sfera aceasta materialului. Noi suntem chemați să ne închinăm Lui aici pe pământ și spune cartea Apocalipsei că suntem chemați să ne închinăm Lui o veșnicie în cer. Adică misiunea noastră aici pe pământ are doar un început în care excelăm mai mult sau mai puțin. Cu 50%, cu 20%, cu 10% cât reușim. Însă spune Dumnezeu, aveți grijă, dezvoltați-vă în închinare, că urmează o veșnicie unde mii de ani veți face un singur lucru. Vă veți închina, vă veți închina, vă veți închina, vă veți închina, vă veți închina. Dar dacă nu-ți place închinarea, omule, pune serioase întrebări pe ce drum ești, tânărule. Dacă nu-ți place închinarea, eu nu apelez la chestii psihologice în momentul ăsta, ci eu apelez la un adevăr. Dacă e în viața ta și nu-ți place să te închini, nu-ți place sfințenia, nu-ți place dedicarea lui Dumnezeu, nu-ți place pasiunea pentru Dumnezeu, roagă-L pe Dumnezeul acesta să ți se descopere. Tu ai o nevoie urgentă de Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru mine este să-L iubesc pe El și felul prin care-L iubesc e închinarea. Aici pe pământ și apoi o veșnicie în cer. Dacă tu nu iubești și nu ești atras încă de închinare, tu ai o nevoie urgentă, imediat, așa cum a fost și cântarea. Avem nevoie de Tine, Iisuse! Să te atingi în dimineața asta de noi, să pui noi pasiune, să pui noi dedicare, să pui noi putere, Doamne, să ne ridicăm! Să ne ridicăm! Să ne ridicăm deasupra lumii care trece. Să ne ridicăm deasupra alergării numai după bani, deasupra alergării numai pe lucruri pieritoare. Că cu ce suntem atunci diferiți de lumea aceasta? Pasiunea noastră, chemarea noastră, să treacă dincolo de lucruri care se văd. Haideți să ne rugăm!